Valoración do Partido Popular.
Bueno, neste pleno do mes de setembro, quinda que a corporación constituíse no mes de xullo, tivemos ese pleno de agosto, pero que como ese mes sendo habitual, pois non é porque se echa o inicio dunha legislatura, porque a maioría dos concelleiros dos 17 presentes, pois continuamos no cargo, pero sí que o pleno de agosto pois de ser, como dicilo de alguma maneira, un pleno como máis lai, non? No sentido xa non só principalmente non polos concelleiros, sino tamén polos funcionarios que están a participar neste pleno. No pleno de setembro, como primeiro punto de orden do día, o que se traía a aprobación das actas anteriores, tamén se daba conta das resolucións da alcaldía dende a última do pleno de agosto ata do día anterior a este pleno, da convocatoria deste pleno. E despois se traía un punto de orden do día que era unha modificación de crédito orzamentaria por un importe de 45.000 euros. Con ese importe se aminorábase outra partida que se chama Fondo de Contingencia, que é obrigatorio prevelo en todos os orzamentos xa dentro do ano 2014. Pero que neste concello nunca se previra hasta o cambio de goberno no ano 18, que se aprobou o orzamento que levamos en el desde o ano 15. Nese se prevé ese fondo de contingencia con unha cantidad que é aleatoria, que non ten por que ser fixa, unha porcentaxe do orzamento existente. Neste caso se preveían 75.000 euros e que se poden utilizar porque non están vinculados con a partida en concreto, non? Se pretendía retirar de esos 75.000 euros 45.000 para incrementar a partida de promoción económica e turismo. Pois a día de hoxe a partida de promoción estaba esgotada, non ten existencia de crédito a raíz de realizar unha serie de actividades vinculadas con promoción e turismo. Esta modificación de crédito que se preveía xa fora votada en contra por todos os partidos políticos da oposición na comisión informativa. Con ela se preveía facer unha festa mariñeira igual que se fixo no ano 2019. Non entendemos por que os partidos da oposición, bueno, sí que entendemos a súa actitude de boicotear as actuacións deste goberno. Como ves, explicaba no pleno, facer unha modificación de crédito algo legal e previsto. Temos que recordar que por primeira vez desde fai moitísimos anos, desde a última legislatura do BNG, do goberno do BNG en solitario, non tivemos orzamentos no concello que entraran en vigor na primeira semana de xaneiro do ano corrente. Eso é algo moi importante, é a base de funcionamento, pero sí que é certo que xaneiro non se poden prever absolutamente todos e a veces hai que facer unha previsión máis ou menos axustada. Si é certo, nos asumimos que desa partida, debido a actos de promoción económica, de turismo, pois esgotou o que estaba previsto. Entonces, con esta modificación, se minorar unha partida que estaba destinada nin a servicios sociales, nin a cultura, nin a deportes, nin a rexa, nin un camión, unha partida que queda aí e que se non se utiliza, pasa as arcas municipais no ano seguinte e non se vai utilizar. Pretendíamos facer con ese modificación de crédito, 45.000 euros, unha festa mariñeira tal e como se fixo no ano 19. No ano 18. Nos consideramos que o impulso que se llevou a esa festa no ano 2018, que sí que supoxo un incremento moi importante que chegou a duplicar, triplicar o importe que se viña invertindo, pois sí que é considerable. Pero tamén entendemos que unha festa que representa o Concello de Fene, polos produtos que ali se van a suministrar, que se van a servir, moi importante, o máis importante de todo, que eleva a implicación da maioría do tecido societario deste concello, que colaboran con este evento, en ese sentido, pois queríamos seguir participando del. Vemos que a oposición pois se cerra en banda e que non quere aprobar esta modificación, aludindo unha serie de argumentarios de excesivo coste, etcétera, porque non entenden o sentido mariñeiro e a falta de previsión. En canto a excesivo coste, por parte do concelleiro de promoción económica, se ofertou en multitude de ocasións que poderían volver ás orixenes da festa mariñeira. En canto a falta de previsión, nos sorprendía, en este caso, o voceiro do BNG, porque queremos queremos recordar que esta festa mariñeira foi organizada por primeira vez no ano 2014, sendo o Concello de Promoción Económica o mismo que está agora e continuando cos gobernos do BNG. Por iso, en canto a falta de previsión que aludía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, nos chamaba a atención porque no ano 17, en outubro do ano 17, aínda se pagou a factura do marisco do ano 16, a cofradía de Barallobre, que lles quedou sen pagar precisamente porque non tiñan previsión económica para pagar esa partida. O sea, que eles mesmos non tiñan previsión para esgotaban ano ano, en setembro non tiñan cartos para facer a festa mariñeira enteira. Entonces, despois nos traían esas mocións para salvar a cofradía, pero ven que atuveron afogada durante prácticamente un ano con esa factura sin abonarte e sen facer esa modificación de crédito que neste caso que pretendemos é que todas as facturas que se presentasen fosen abonados xa con esa modificación. Non poido ser así. O máis importante que a festa mariñeira vai salir adiante, volvemos ás oríxenes en canto ás aportacións, os distintos concellerías axustaron os seus orzamentos para poder aportar o seu grande arena, porque o que temos claro que esa festa ten que salir adiante, se non é con axuda da oposición, pois coa a nosa propia, que pena que no ano 16 pois non se fixera así no goberno de Juventino Trigo e con unha parte dos seus gastos de protocolo que tiña axudicados por orzamento a alcaldía, que non dixera, pois eu dos meus gastos de protocolo, como acaba de facer o señor alcalde, que eran os mesmos que tiña el, vou abonar a factura da cofradía de Barallobre. É unha auténtica mágoa que estivera un ano sin cobrar. O máis importante é eso, a festa mariñera vai salir adiante, co apoio indiscutible das sociedades e co sacrificio que van a facer, e nos neste sentido sabíamos que era o que máis desexaban facer e vamos, non os podemos desactivar, vamos a tirar pa diante con ela. Espero que reflexionen e que a actitude desta oposición destrutiva e nada colaboradora pois avance. Tamén, como seguinte punto de orden do día, se traía unha moción de prevista para apoyar unha campaña feminista do día 20 de setembro que presentaba o Partido Socialista. Non foi obxecto de debate, todos coincidimos na que a violencia machista é unha lacra da sociedade, que desgraciadamente a solución non reside en ningún partido político, porque estou convencida que incluso o partido político que pode estar máis antagónico ás ideas deste goberno pois buscaría a solución de estar nas súas mans. En ese sentido, pois apoyamos todas e cada unha das súas reivindicacións. Traíase por parte do Bloque Nacionalista Galego unha moción que, según o noso ron e o asesoramento da persona que ostenta a Secretaría Municipal, que realmente é que se teñen que pronunciar sobre iso, que non revestía forma de moción, que era revestía forma dun rogo, pero nese sentido este goberno pois deixou a negativa do voceiro do Bloque Nacionalista Galego de retirar ao señor Juventino, tirar para adiante, e acordouse despois unha amenda, a raíz dunha amenda do goberno, pois ameñar unha avaría que se ven arrastrando desde fai moitos anos na zona de Sillobre, e que co cual se ten que comprometer igualmente a Diputación da Coruña coa parte que a eles lle coleva. E despois, como último punto de orden do día, pois o rogo se pregunta sobre os estados das distintas parroquias, que realmente hoxe se centraron prácticamente por parte da oposición nas parroquias de Sillobre, San Valentín, e que nos lamentamos moitísimo que de 11 concelleiros, pois que con todas as parroquias que temos, e que se esquezan tamén de moitos das preguntas que existen, máis parroquias, non? Que son non solamente nas que vivimos. Moitas delas xa estaban máis ou menos arranxadas, contestadas, tomamos nota de ese rogos en a medida que podamos amañalo, e máis teño que decir algo en positivo. Creo que moitas dos rogos e as preguntas que se fixeron, pois creo que son un bo funcionamento para tomar decisións organizativas a partir do día de mañá. Reiterar que sorprende por parte de todas as formacións, pero en concreto por parte do que foi ese alcalde hasta o ano, hasta abril do 18, as súas palabras en canto a esta modificación, mostrar a súa actitude negativa en canto a apoyar calqueira cousa que seña bo para os veciños e que salga a iniciativa do goberno, precisamente porque falábase neste pleno dunha solicitude de dimisión do concelleiro por unha falta de previsión. Nese sentido, decir que si o señor que por unha falta de previsión se ten que dimitir o concelleiro de promoción económica, incluso o alcalde, el tería que dimitir doblemente. Tuvo falta de previsión como concelleiro de Facenda con esa festa mariñeira que non tiña para pagar a factura da cofradía de mariscadores, incluso procou co patrón maior, estivera aquí nos plenos pedindo por favor en diversos deles para que se lle pagara, e despois que pida unha dimisión un señor que dos 17 concelleiros que estamos aí o que ten máis que calar, porque foi a persona que vulnerou os dereitos fundamentais de dous concelleiros que foron elixidos democráticamente, igual que tamén foi el, que eran os dous concelleiros de Somos Fene, que hasta en 6 ocasións a xustiza lle tuvo que decir usted non tiene razón, e pese a eso non dimitiu. Entonces creo que hai que entonar o mea culpa, ser máis discretos, non encher tanto a boca nin coas previsións, ni coas peticións de dimisión, porque precisamente o Bloque Nacionalista Galego é o partido ahora mismo do pleno que ten, o Bloque Nacionalista Galego defende o partido ahora mismo que non ten que dar leccións de morais a ninguén pola súa actitude o fronte deste concello, non me refiro a outras administracións, deste concello.
Gracias.